Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, najvažnije vesti i događaji na početku emisije. Mađarski premijer Viktor Orban poručuje posle razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu da su rezultati srpske privrede evidentni.
Evropska unija je daleko važnija Srbija danas nego obrnuto. Možda se to sa obala Baltičkog mora ili Atlantskog okeana ne vidi tako dobro, ali iz Budimpešte se to jako dobro vidi.
Predsjednik Vučić istakao da su odnosi dve zemlje najbolji u savremenoj istoriji, kako u političkoj, tako i ekonomskoj sferi.
Mi imamo odličnu saradnju po svim ekonomskim pitanjima. Zahvalan sam na svim mađarskim investicijama koje su do sada stigle u Srbiju.
Godišnji izveštaj o napretku Srbije i drugih zemalja u procesu proširenja Evropske unije najverovatnije će biti odložen za jesen, saznaje naša kuća u evropskim izvorima u Briselu. Ističe zadržavanje od 72 sata koje je određeno episkopu Budimljansko-Nikšićkom Joanikiju. U znak podrške građani se okupili ispred osnovnog suda u Nikšiću kako bi mu dali podršku. Od danas moguće prijavljivanje preko call centra za 100 evra državne pomoći prijavljeno više od 3 miliona građana. Vlada Slovenije zvanično proglasila kraj epidemije koronavirusa i tako postala prva zemlja u Evropi koja je to učinila. Sutra promenljivo oblačno, temperatura do 28 stepeni. Prema upravo objavljenim podacima, u Srbiji je u posljednja 24 časa od posljedica koronavirusa preminula jedna osoba, a od 5.873 testirana uzorka pozitivna su 64. Hospitalizovano je 837 pacijenata, na respiratorima ukupno 20. Opširnije o epidemiološkoj situaciji nešto kasnije u emisiji, a u nastavku političke teme. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban sastali su se u Beogradu drugi put u posljednja dva mjeseca. Predsjednik Vučić je u tom periodu jednom posjetio Budimpeštu. Oni su u obraćanju medijima poručili da su odnosi dve zemlje najbolji u savremenoj istoriji i da napreduju na svim poljima. Na sastanku je potvrđena podrška Mađarske evropskom putu Srbije. Uz međusobnu zahvalnost na pomoći tokom pandemije koronavirusa, Vučić i Orban su naglasili da će dve zemlje u budućnosti biti rivali samo u tome ko brže napreduje na polju ekonomije, izveštava Nikola Denčić.
Srbija i Mađarska sarađuju po svim pitanjima, a i u slučaju Kosova i Metohije Budimpešta je spremna da sasluša zvanični Beograd, iako je priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, ističe predsjednik Aleksandar Vučić. Na ekonomskom planu odnosi stalno napreduju.
Mi smo prošlu godinu završili sa trgovinskom razmjenom od 1.761.000.000 evra. Ove godine, već u prvom kvartalu, iako znate da smo bili suočeni sa pandemijom COVID-19, odnosno koronavirusom, dakle imamo rast od 8,37%, 493 miliona evra. U prvom kvartalu je trgovinska razmjena, ona raste. Mađarska je za nas treći partner na nivou Evropske unije trgovinski i lako se približava i našem drugom partneru. Mi imamo odličnu saradnju po svim ekonomskim pitanjima. Zahvalan sam na svim mađarskim investicijama koje su do sada stigle u Srbiju i posebno sam zahvalan našim mađarskim prijateljima i premijeru Orbanu na činjenici da su oni zainteresovani da ulažu na cijeloj teritoriji Republike Srbije, a ne samo u opštinama u kojima živi mađarsko stanovništvo. Tako ćete uskoro moći da vidite jednu izuzetnu kompaniju u prerađivačkoj prehrambenoj industriji u jednom Arilju.
Vučić je naglasio i značaj zajedničkih projekata u povezivanju železničke infrastrukture i izgradnji brze pruge između Beograda i Budimpešte. Premijer Viktor Orban je posebno zadovoljan činjenicom da se povećavaju i ulaganja srpskih kompanija u Mađarskoj. Poručuje da njegova zemlja ostaje stabilan partner Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.
I kao što je gospodin predsjednik to rekao, Mađarska je zaista privržena podršci evropskim integracijama Srbije. Mi očekujemo od institucija u Evropskoj uniji da otvore onih 6 poglavlja na koje je već Srbija spremna za otvaranje. U evropskim političkim odnosima moramo isto da računamo. Srbija je stekla ponovo veliki ugled i ponovo je prisutna u evropskoj politici. Mi zaista to pozdravljamo. Jer vidimo da je sve jača i jača Srbija i ona će biti u stanju da doprinese razvoju celog regiona i napretku.
Mora se shvatiti koliko je približavanje Srbije Uniji važno za tu zajednicu, kaže Orban.
Ja sam i na susretu naših premijera, mi smo imali zajedničku konferenciju, videokonferenciju, gospodin Jučić je prisustvovao, ja sam i tad rekao, Evropska unija je daleko važnija Srbija danas nego obrnuto. Možda se to sa obala Baltičkog mora ili Atlantskog okeana ne vidi tako dobro, ali iz Budimpešte se to jako dobro vidi. Znači mi u tome možemo pomoći Srbiji da delujemo u pravcu da se razume značaj Srbije u onim velikim evropskim zemljama koji su dalje od Srbije nego što je Mađarska ili Budimpešta. E to je najvažnije što možemo da činimo. A druga stvar je da mi jasno ukazujemo na to da svaka odluka od strane Evropske unije prema centralnoj Evropi, sva proširenja su se jako dobro isplatila Evropskoj uniji. A Evropska unija je jako dobro prošla kada je primila u svoje redove Bugarsku, Rumuniju i Hrvatsku. Nije to nešto što odvlači snagu, recimo, zapadne Evrope, nego je to nešto čime oni mnogo, mnogo veće svoje interese ostvaruju.
Sastanak dvojice lidera u Beogradu bio je posvećen i pandemiji COVID-19. Poručeno je da je borba protiv virusa već skoro dobijena, ali da predstoji druga, a to je oporavak ekonomije. Predsednik Vučić smatra da će se dve države dobro snaći u predstojećem periodu.
Ja verujem da ćemo imati jednu prijateljsku utakmicu u tome ko će da ima najviši rast u 2020. godini u Evropi između Srbije i Mađarske, tako da ja mislim da neće biti ljutnje ko bude uspešniji, ali mislim da su naše dve zemlje ključni takmac za to prvo mesto u celoj Evropi.
Aleksandar Vučić naglašava da je značajna pomoć u borbi sa virusom stigla od severnog suseda.
Ono što je za nas još veoma važno, to je da iskažemo zahvalnost za podršku i pomoć koju smo dobili od Mađarske države tokom pandemije COVID-19 u trenucima kada nije sa mnogo strana ta pomoć i podrška stizala i posebno pomoć i podrška koju smo dobili u savetima kako da sami pronađemo najbolje načine da i do robe i medicinskog materijala i do uređaja medicinskih možemo da dođemo.
Viktor Orban je zahvalio Srbiji na tome što je tokom epidemije omogućila relativno nesmetan protok robe između dve zemlje, kao i kretanje ljudi u graničnom području. U obraćanju je posebno naglašeno da po pitanju prava nacionalnih manjina nema bilateralnih nesuglasica.
Godišnji izveštaj o napretku Srbije i drugih zemalja u procesu proširenja Evropske unije najverovatnije će biti odložen za jesen, saznaje RTS u evropskim izvorima u Briselu. Objavljivanje izveštaja prvobitno je planirano za jun. Kao razlog navodi se pandemija koja je ograničila resurse Evropske komisije i otežala rad na izveštaju. Ističe se da će zemlje regiona ovim odlaganjem dobiti dodatno vreme, jer su vanredne mere otežale i usporile rad na reformama.
U Nikšiću je prekinuto saslušanje svedoka u slučaju koji se vodi protiv episkopa Joanikija i 8 sveštenika uhapšenih pre 3 dana na crkveni praznik Svetog Vasilija Ostroškog. Pravni tim Mitropolije Crnogorsko-Primorske saopštio je da je saslušanje prekinuto zbog njihovog zahteva za izuzeće osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, za koji smatraju da selektivno i nezakonito sprovodi pravo i zakone. Čeka se odluka vrhovnog tužioca o tom zahtevu, a crnogorski mediji prenose da su svedoci u ovom slučaju dvojica službenika policije. Građani su se okupili ispred osnovnog suda u Nikšiću kako bi dali podršku episkopu Joanikiju, a u Nikšić je stigao i mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije.
Ove vaše riječi, ne damo svetinje i puštite na vladiku, one su proglašene da su udar, da je to brutalni napad na državu Crnu Goru. Ako su svetinje udar na državu Crnu Goru, onda šta je Crna Gora sama po sebi? Ja sam došao ovdje da zatražim oproštaj od moga vladike Joanikija, jer on je sada utamničen, a ja sam trebao da budem, ako neko misli da neko treba da budem. Ja sam trebao da budem.
Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio kako Srbija očekuje da episkop Budimljansko-Nikšić-Kionikije i sveštenici Srpske pravoslavne crkve budu pušteni u najkraćem vremenskom periodu. Istakao je da to govori bez ikakve želje da se Srbija meša u unutrašnje stvari Crne Gore, već isključivo u najboljem interesu obe zemlje, odnosno bratskog, crnogorskog i srpskog naroda, kao i interesu regionalne stabilnosti i saradnje. Dačić je na vanrednom video sastanku premijera država članica Centralnoevropske inicijative, među kojima i Crna Gora, rekao da Srbija sa velikom zabrinutošću prati situaciju u Crnoj Gori povodom hapšenja vladike sveštenstva Srpske pravoslavne crkve.
Idemo sada u našu južnu pokrajinu, na Kosovu i Metohiju. Posle zabrane srpskim medicinarima da dođu na posao u bolnice na Kosmetu, Priština je ponovo počela da primenjuje taksu na brašno. U Beogradu osuđuju tu odluku, a u Prištini Adriatic Steviljeci, portparol carine, kaže da je reč o meri koja je privremeno bila suspendovana. Naš Andrija Igić ima više informacije.
U ministarstvu trgovine u Prištini nisu nam potvrdili o kakvoj se odluci radi kada su u pitanju takse na brašno i građevinske blokove centralne Srbije. Kontaktirali smo upravu carine u Prištini i dobili smo objašnjenje. Rekli su nam da se ne radi ni o kakvoj novoj odluci vlade, već da je u pitanju stara odluka čije je sprovođenje bilo obustavljeno zbog epidemije kako bi se tržište snabdelo brašno.
Vlada je pre 30 dana donela odluku da sve odluke ne primenjuje dok je vreme pandemije, ali kada je sad ta odluka vlade koja skinula sve dažbine na brašno, sad imala je rok trajanja. Rok trajanja je bio 30 dana, sad su završeni 30 dana, pa se vraćamo na normalitetu.
U Prištini su krajem 2017. godine uveli carinsku taksu na brašno proizvedeno u centralnoj Srbiji kao, kako ovde kažu, zaštitnu meru za domaće proizvođače, pošto su utvrdili da je cena proizvođača u centralnoj Srbiji niža od troškova proizvodnje na Kosovu za oko 32%. U carini su nam potvrdili da taksa iznosi 4 centa po kilogramu, zbog čega je sada tona brašna iz centralne Srbije skuplja do 40 eura. Kosovska vlada je od 1. aprila ukinula taksu od 100% na srpske proizvode i odlučila se za mere reciprociteta. Postepeno srpska roba se vraća na kosovsko tržište. Prema podacima kosovske carine, na kosovsko tržište plasirana je roba iz centralne Srbije u vrednosti oko 20 miliona eura.
Podsećamo još jednom na podatke koje smo objavili na početku emisije, da je u Srbiji od koronavirusa obolele su zapravo još 64 osobe, pa je ukupan broj zaraženih 10.438. U poslednja 24 sata preminuo je jedan pacijent, od početka epidemije 225 ljudi. Od poslednjeg izveštaja testirana su 5.873 uzorka, na respiratoru je 20 pacijenata, a izlečeno je oko 4.300 ljudi. Naši državljani koji budu dolazili u zemlju moći će da se kreću bez ograničenja, ali uz uslov da imaju negativan PCR test ne stariji od 72 sata. Ukoliko nemaju uređen test, moraju 14 dana u samoizolaciju. Za to vrijeme mogu da urade test u nekoj od referentnih laboratorija u zemlji i ukoliko je negativan da prekinu samoizolaciju, izjavila je zamjenica direktora instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević.
Sve laboratorije koje su i u ovom vremenskom periodu radile testiranje na koronavirus uz pomoć PCR i sada će da rade, a kada je u pitanju uzimanje briseva, to će da budu zaduženi domovi zdravlja i instituti za javno zdravlje. Čak će biti dostupno na zahtev i većim grupama ljudi, recimo zaposleni u određenim firmama, samo što će u tom slučaju trebati da se najave njihovo testiranje. To je 6.000 dinara, maloletne osobe i studenti ne plaćaju ovo testiranje, znači oni se testiraju o trošku države, da li nakon povratka u zemlju da bi se skratio period samoizolacije ili zbog potreba putovanja u drugu zemlju.
Prijavljivanje za jednokratnu pomoć države od 100 evra od danas je bez ikakvih troškova moguće i preko posebnog broja telefona 0800 101 100. Pravo na tu vrstu podrške iz antikriznog paketa vlade Srbije mogu da ostvare svi punoletni građani sa važećom ličnom kartom i prebivalištem u našoj zemlji. Od obaveze prijavljivanja izuzeti su penzioneri i korisnici socijalnih davanja. Na račune naših najstarijih građana novac stiže već danas, a od sutra mogu da ga podignu na šalterima banaka. Isplata za korisnike socijalnih davanja počinje u četvrtak 21. maja. Ivan Jovanović.
Već dva dana građani se preko internet sajta Uprave Ministarstva financija za Trezor prijavljuju za jednokratnu pomoć iz antikriznog paketa vlade Srbije. Sve to bez ikakvih troškova od danas može da se uradi i preko call centra, rekao je za televiziju Pink resorni ministar Siniša Mali.
Call center je danas krenuo da iskoristim priliku da pozovem sve građane Srbije koji se nisu prijavili putem online aplikacije da to iskoriste putem call centra. 1711 prijava je već urađeno preko call centra, ali ovo je prvi put i ja mislim da neko i priča o broju telefona 0800 101 100. Impresioniran sam i zadovoljan sam time da je preko 3 miliona građana, 3 miliona i 80 hiljada se već prijavilo online.
Od obaveze prijavljivanja izuzeti su korisnici socijalnih davanja i penzioneri. Prema rečima člana izvršnog odbora Poštanske štedionice Aleksandra Čortana, na račune naših najstarijih građana novac stiže već danas, a od sutra mogu da ga podignu na šalterima banaka.
Što se tiče penzionera koji penziju primaju na kućnu adresu, njih je negde oko 300.000 u Srbiji, njima će isplata pomoći ići preko računa banke Poštanska štedionica. Isporuke na kućnu adresu neće biti. Pozivamo ovu kategoriju penzionera da posete neku od ekspozitura banke Poštanska štedionica i podignu svoj novac.
Čortan kaže da je ta banka zadužena i za isplatu korisnicima socijalnih davanja.
Prema napred utvrđenom planu isplate, isplata za korisnike socijalne pomoći predviđena je za četvrtak 21. maj, znači na računima banke naći će se i njihov novac.
Penzioneri, korisnici socijalnih davanja i ostali građani koji imaju pravo na jednokratnu pomoć iz antikriznog paketa vlade Srbije, koji iz bilo kog razloga ne mogu sami da podignu taj novac na šalterima banaka, mogu to da urade i preko osobe od poverenja, koju su za tu transakciju ovlastili po redovnoj proceduri. Po odluci Narodne banke, od sutra se ukida skraćena procedura koja se primenjivala tokom vanrednog stanja.
Ministarka Zorana Mihajlović obišla je radove na izgradnji stanova za pripadnike snaga bezbednosti u Kragujevcu i najavila da se do kraja godine očekuje useljenje prvih stanara. Navela je da se trenutno u Kragujevcu gradi 216 stanova, a u planu je da u tom gradu bude izgrađeno oko 1000 jeftinih stanova.
U 7 gradova se takođe grade stanovi i njihova vrednost je preko 70 miliona evra. To su ogroman novac koji država Srbija izdvaja, dakle, iz svog budžeta kako bi se bavila stanogradnjom i kako bi obezbedila uslove za one ljude kojima je to zaista najpotrebnije, koji prethodnih 20, 30 i više godina nisu mogli da dođu do jednog pristojnog stana. Ja se negde nadam da ćemo uskoro na jednoj od sednica komisije i vlade imati dogovor o tome da i profesori i zdravstveni radnici, pre svega zdravstveni radnici koji su zaista bili heroji ova prethodna dva meseca, imaju takođe mogućnost da dođu do ovakvih stanova i to je nešto na čemu je Ministarstvo građevine i radilo u prethodnom periodu.
Ministarka Mihajlović je prethodno obišla i radove na izgradnji poslednje deonice autoputa Kragujevac-Batočina i najavila da će ona biti završena u septembru. A bolnice i domovi zdravlja u Vojvodini dobili su nova vozila. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručuje ključeve 21. sanitetskog vozila sa pratećom medicinskom opremom predstavnicima zdravstvenih ustanova, čija je vrednost 100 miliona dinara. Iz Novog Sada, Petar Kočić.
Sanitetska vozila dobili su Klinički centar Vojvodine, opšte bolnice u Vršcu, Somboru, Kikindi i Senti i domovi zdravlja u Adi, Alibunaru, Vrbasu, Kanjiži, Kuli, Inđiji, Kovinu, Srbobranu, Sečnju, Bečeju, Žitištu, Beloj crkvi, Titelu, Novom Bečaju, Kovačici i Bačkoj Topoli. Uručujući ključeve predstavnicima ovih zdravstvenih ustanova, predsjednik vojvođanske vlade Igor Mirović rekao je da je u prethodne 4 godine pokrajina obezbedila 60 novih sanitetskih vozila sa potpunom opremom, a u obnovu i razvoj celog zdravstvenog sistema Vojvodine ukupno investirala više od 7 milijardi dinara. Prema njegovim rečima, politika kontinuiranog investiranja u zdravstvo pokazala je dobre rezultate tokom epidemije virusa COVID-19. Sve ovo Mirović je povezao sa današnjom 172. godišnjicom Majske skupštine, kada je proglašena Srpska Vojvodina.
Kada ovo pogledamo i kada pogledamo konkretan trud i rad onih ljudi koji su se izborili da Vojvodina ima dobre rezultate, možemo da kažemo da smo u najvećem delu dostojni naslednici onih koji su Vojvodinu videli kao uspešnu, razvijenu, dobro organizovanu pokrajinu sastavu Srbije, pokrajinu koja u svemu mora da vodi, pa i u tome da ima najbolju zdravstvenu zaštitu.
Mirović se posebno zahvalio medicinskim radnicima na samopregornom radu i građanima na odgovornosti tokom epidemije korona virusa.
U svetu je od virusa korona obolelo oko 4,5 miliona ljudi, umrlo više od 300.000. Broj zaraženih i preminulih i dalje raste u Španiji, Velikoj Britaniji, Rusiji, Meksiku i Brazilu. Virus korona ušao je i u najveći izbeglički kamp na svetu, Cox's Bazar u Bangladešu, a vlada Slovenije zvanično je proglasila kraj epidemije koronavirusa i tako postala prva zemlja u Evropi koja je to učinila nakon što su vlasti potvrdile manje od 7 slučajeva dnevno tokom 2 sedmice. Iz Ljubljane se javlja naš kolega Vladimir Banić.
Najveća vest koja značava kraj epidemije je to da je u Sloveniju dozvoljen ulazak državljanima Evropske unije bez obaveznog karantina. Također sa krajem epidemije prestaje i podrška malim privrednicima i svim onim subjektima ekonomski koji su do sada primali pomoć države. Slovenija već duže vreme u poslednjih nekoliko sedmica beleži veoma male brojeve novoinficiranih i ova odluka proističe iz zaključka Nacionalnog instituta za javno zdravlje koji je zaključio da je u poslednjih 14 dana sveukupno otkriveno 35 novoinficiranih i to uglavnom onim poznatim sredinama kao što su domovi za stare u kojima je već bilo dosta slučajeva. Na osnovu toga Slovenija temelji tu odluku o kraju epidemije. Epidemija je, ili bar prvo poluvreme borbe s ovim virusom, je odnelo 103 žrtve u Sloveniji, uglavnom u domovima za stare. Opet zbog blizine Italije ostaje začuđujuće kako u Sloveniji nije bilo više žrtava, ali mnogi razlog tome nalaze u veoma disciplinovanom ponašanju Slovena.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U Bjeljini je obeleženo 28 godina od stradanja pripadnika JNA u Tuzlanskoj koloni. Tokom mirnog i dogovorenog povlačenja na današnji dan 1992. iz kasarne u Tuzli 54 vojnika iz zasede ubile su paravojne muslimanske formacije, što je bio uvod u stradanje Srba i veliki egzodus naroda. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da napad iz zasede na pripadnike bivše JNA zločin sa predumišljajem koji ni 28 godina kasnije nije dobio sudski epilog. Više o ovome novinar Radio Republike Srpske Dražen Glišić.
Muslimanske jedinice u Tuzli napale su 15. maja 1992. godine kolonu JNA i prema zvaničnim podacima ubile najmanje 54 vojnika i ranile 44. Porodice poginulih i preživjelih 28 godina čekaju pravdu. Radojica Ilić, učesnik Tuzlanske kolone, i Svijan Zarić, porodica ubijenog Vladimira Mićanovića.
Invalid sam 4. grupe trajno, znači sa 80% telesnog oštećenja. Nadamo se da će bar neko izaći pred lice pravde i da bude osuđen za ono što se desilo u Tuzli 15. maja 1992.
Imao je 23 godine, zvao se Mićanović Vladimir. Poginuo je gore i ujaka nije mogo naći, sahranjen u Beogradu na nekom vojnom groblju pod nekim brojem, mi ne znamo to gde je. I ujaka ga teško našao.
Za napad u Tuzli suđeno je jedino Ilije Jurišić u starješini sektora javne bezbjednosti Tuzla, koji je prvobitno osuđen u Beogradu na 12 godina zatvora, ali je ubrzo oslobođen. Duško Milunović, ministar rada i boračke invalidske zaštite u vladi Srpske.
Ponavljen isti scenarijo kao što je to bilo u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, s namjerom da se izazove rat u Bosni i Hercegovini širih razmjera i s namjerom da se Tuzla, koja je na izborima prije rata bila lijevo orijentisana, dakle nije pobjedio SDA, uvuče u rat.
Tužilaštvo BiH je 2009. godine donijelo odluku da se prekida istraga protiv Selima Bešlagića, ratnog gradonačelnika Tuzla, i drugih u slučaju Tuzlanska kolona. Parasto su ubijeljeni, prisustvovali su porodice poginulih, preživjeli učesnici Tuzlanske kolone i zaslanici predsjednice Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH, narodni poslanici, predstavnici boračke organizacije i gradske uprave Bijeljine.
Stravično ubistvo u Erdeviku. Uhapšen je 52-godišnji PG iz Šida, koji se sumnjiči da je ubio suprugu staru 49 godina i 55-godišnjeg muškarca. Više informacija javlja Tanja Dimitrić-Mijailović.
Ubistvo se dogodilo u osnovnoj školi Sava Šumanović u Erdeviku i sad se dogodilo negde oko 9:30 jutros. Osumnjičeni IPG rođen 1967. godine je sa automatskom puškom ušao u dvorište škole i u dvorištu škole najpre usmrtio 55-godišnjeg muškarca koji inače je vozač u ovoj školi, a potom je ušao u zgradu i u kancelariju usmrtio i svoju 49-godišnju suprugu koja je inače bila direktor ove škole. U vreme ubistva, kako nema nastave zbog koronavirusa, nije ni bilo dece, u zgradi se nalazilo nekoliko zaposlenih, ali oni nisu bili u kancelariji gde se nalazila žrtva, tako da niko od njih nije povređen. Trenutno je u Erdeviku i dalje uviđaj u toku i tek nakon toga će se znati više detalja, a jedan od mogućih motiva za ovaj zločin navodi se i ljubomora. Ovo je zaista potreslo ovo malo sremsko mesto sa negde oko 1500 stanovnika, svi su zatečeni jer kažu da zaista kod njih ovakvih zločina nije bilo i parka ispred škole je prazan. Ono što još možemo kažemo i što smo saznali, a to je da je uhapšeni i žrtva, da su bili u braku i da su imali dva punoletna sina.
Brzom reakcijom policije na Vračaru u saradnji sa prvim osnovnim tužilaštvom privedena su dvojica napadača zbog sumnje da su pretukli advokata Gorana Petronijevića i Novicu Pekovića, sudiju u penziji. Za sada nije objavljen njihov identitet kao ni godine starosti. Incident se dogodio oko ponoći kada su Petronijević i Peković napadnuti bez ikakvog povoda. Oni su kolima hitne pomoći odvezeni u urgentni centar, konstatovane su im teške telesne povrede. Ministarstvo pravde najoštrije osuđuje napad i pozdravlja brzu reakciju nadležnih u otkrivanju odgovornih za taj slučaj. Napad osuđuje i Advokatska komora Beograda, rekao je za naš program predsjednik komore Jugoslav Tintor.
Advokatska komora Beograda najoštrije osuđuje napad na našeg kolegu advokata Gorana Petronijevića i na sudiju Novicu Pekovića. Smatramo da je od izuzetnog značaja čak i ova vest da su počinioci tog zločina od strane organa gonjenja uhvaćeni i očekujemo da će se u ovom slučaju poslati jasna poruka da niko ne može tako usred Beograda da napada advokata i sudiju, a da taj čin prođe nekažnjeno. Očekujemo i dalje postupanje nadležnih organa i pratimo taj slučaj.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda.
Izbori 2020.
Izbornu hroniku pripremila je Ida Maričić.
Politički savez Ujedinjena demokratska Srbija, koji čine Srbija 21, Vojvođanski front sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine na čelu, Stranka moderne Srbije i Građanski demokratski forum, borit će se protiv svake vrste nasilja. To će činiti, kaže kandidatkinja na listi Ujedinjene demokratske Srbije Gordana Čomić, i za vreme, ali i posle izbora. U pisanoj izjavi ona je navela da na nasilje nikada ne treba odgovarati nasiljem i da se pred njim ne sme ustuknuti. Cilj nam je suzbiti svaku vrstu nasilja, porodično, prema ženama, pravno, nad institucijama, ulično, sportsko, verbalno, naglasila je Gordana Čomić. Nosilac izborne liste Pobeda za Srbiju, Aleksandar Šapić, poručio je da će se zalagati za kulturno i civilizovano ponašanje u kampanji.
Niste čuli nikada ni jednog sportistu, pa ne mora čak da bude ni vrhunski, da se bavio protivnikom, da je napadao protivnika, da se bavio njegovim treningom, da se bavio njegovim trenerom, da je kritikovao njegovu taktiku, da se bavio sobom. Ja ne mogu drugačije, ja ne umem drugačije. Ja mislim da je to jedini pravi način. Ako ljudima je to malo, neće glasati za mene i ja sam svestan toga i potpuno miran sam sa sobom.
Srpska radikalna stranka predložila je vladi Srbije da što pre krene u sanaciju posljedica ekonomske krize izazvane pandemijom koronavirusa. Zamenik predsjednika te stranke Aleksandar Šešelj izjavio je da je neophodno fokusirati se na domaću privredu. On je ocenio da je neophodno suspendovati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom i dodao da ekonomska politika treba da se zasniva na povlašćenom položaju domaćih privrednika. Poručio je da ta stranka nije protiv stranih investicija, ali da strani investitori ne mogu biti u boljem položaju od naših privrednika. Funkcioner Srpske napredne stranke Vladimir Orlić izjavio je da se pojedini u opoziciji zaklinju u bojkot, ali da svaka dva dana neko iz Saveza za Srbiju od toga odustane. Orlić očekuje da će tokom kampanje biti pokušaja osporavanja rezultata koje je SNS postigao u ekonomiji, regionalnoj saradnji i apsolutno svakom aspektu politike sa kojim naprednjaci izlaze pred građane na predstojećim izborima.
Izbori 2020.
U novostima dana beležimo i aktivnosti stranaka koje su odlučile da ne učestvuju na izborima. Savez za Srbiju predstavio je svoj simbol bojkota predstojećih izbora. Crveni X saopšteno je iz te opozicione koalicije. I Saveza poručuju da neće priznati rezultate izbora 21. juna, jer se njihovim održavanjem, kako navode, ruši ustavni poredak zemlje.
Deo bivših i sadašnjih funkcionera Demokratske stranke pozvao je predsjednika DS-a Zorana Lutovca da se dogovore o održavanju sednice glavnog odbora te stranke. Oni podsjećaju da je Lutovac pre 4 dana odbio da se sastane sa grupom dugogodišnjih članova Demokratske stranke, među kojima je veliki broj njenih osnivača. Ističu da je obaveza demokrata da pomognu građanima i bore se za njihove interese. U međuvremenu, grupa članova Demokratske stranke pokrenula je inicijativu da se iz članstva isključe članovi statutarne komisije, jer su, kako je saopšteno, dozvolili članovima drugih stranaka da zakazuju sednicu glavnog odbora DS-a.
Centralizovano online prijavljivanje učenika za prijemne ispite za upis u specijalizovane gimnazije i umetničke škole, osim za sportska odeljenja, za školsku 2020-2021. Godinu, počinje u ponedeljak 18. maja i trajeće do četvrtka 21. maja od 8 do 20 časova, saopštilo je danas Ministarstvo prosvete. Na sajtu Ministarstva može se videti više informacija o rasporedu prijave i predaje dokumentacije, a danas ističe rok u kojem je bilo predviđeno da roditelji izaberu školu za buduće prvake. Roditelji mogu da prijave decu za upis u škole i vrtiće preko portala e-uprava. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić najavio je da će od ponedeljka u vrtiće moći da krenu sva deca bez obzira na to da li roditelji imaju potvrdu o radnoj obavezi.
Mi smo imali sa jučerašnjim danom u vrtićima 3966 dece, recimo to neki bilo 536 dece više nego prethodnog dana, znači to je manje od 7%, kad pričamo o državnim vrtićima da ide 58.000 dece. Pokazalo se da, iako je bilo najavljeno oko 25% dece, mnogo manje dece dolazi u vrtiće, tako da smo juče dobili saglasnost Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja, koje nam je dozvolilo da od ponedeljka i deca koja su upisana u vrtića, čiji roditelji nemaju potvrdu od poslodavca, mogu da budu u vrtićima. Ono što je apel moj lično i grada prema roditeljima, da ukoliko imaju gde sa decom, da ih ne dovede u vrtiće, bar ne toko maja, dok se potpuno situacija ne stabilizuje.
Danas obeležava Svetski dan porodice, ustanovljen je 1993. s ciljem da se podstakne delovanje društva u korist porodice. Širom sveta organizuju se aktivnosti koje skreću pažnju na značajna pitanja vezana za porodične odnose i društvene procese od kojih ona zavisi. Prilog naše Ivanka Joksimović počinjemo odgovorima naših slušalaca o tome koliko im je porodica značila tokom vanrednog stanja.
Vidi se kolika je moć porodice u ovim uslovima. Kad su deca pored majke, kad je toplina doma. Prema tome, porodica je srce ovog društva.
Kažem Luka, pa kad ću jedan put moći da zagrlim baku i deku, još i mama ne da?
Zaista treba da čuvamo porodicu, da negujemo porodicu.
Porodica je jedna najplemenitija reč koja može da se čuje, ako je normalna, naravno.
Tokom vanrednog stanja ljudi su se ponovo okrenuli porodici. Upućeni jedni na druge, članovi su provodili više vremena zajedno, a međusobni odnosi uticali su na to kako ćemo podneti izolaciju. Smiljka Tomanović, profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu, ističe da se tokom pandemije potvrdio značaj porodice za pojedinca. To je pokazalo i istraživanje Instituta za sociološka pitanja.
Većina naših ispitanika je potencirala tu pozitivnu promenu, da su konačno imali više vremena jedni za druge. S druge strane, taj neki možda unutrašnji izazov je bio da to možda nije bilo prijatno u svim porodicama, onim koji su već imale neke probleme. E sad, ti problemi mogu da budu da su već sami problemi komunikacije između članova porodice bili na neki način narušeni, pa je samo ova društveno-eksperimentalna situacija to pojačala, te napore i te konflikte.
Porodica se vremenom menjala, ali nije izgubila svoj značaj. Bez obzira na formu, veze, odnosi i osjećanje pripadnosti i dalje su njeni najvažniji činioci, objašnjava Smiljka Tomanović.
Znači, vrednosti koje se neguju u jednoj porodici su povezane sa vrednostnim sistemima koje neguju odrasli u toj porodici. Ako su to, na primjer, čovekoljublje, iskazano u sintagmi ljubi bližeg svog kao sebe samog ili saosećanje i solidarnost, onda su to neke univerzalne opšte čovečanske vrednosti i koje nisu povezane ni sa kakvom formom porodice, odnosno ko nju čini.
Ove godine Svetski dan porodice obeležava se u znaku rodne ravnopravnosti i prevencije porodičnog nasilja.
Sport, zajednica fudbalskih klubova Super i Prve lige Srbije donela je odluku da se promeni format takmičenja za narednu fudbalsku sezonu i da se Superliga proširi sa 16 na 20 klubova. Konačnu odluku trebalo bi da donese izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije, čija se sednica očekuje u narednim danima, a za našu kuću odluku je pojasnio generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Jovan Šurbatović.
Ukoliko izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije prihvati ovaj predlog, došlo bi do korekcije formata takmičenja, pa bi u tom slučaju se igrao klasičan dvokružni sistem, dakle sa jesenjom i prolećnom sezonom, polusezonom, bez play-offa i play-outa, tako da bismo imali sličan broj kola i sličan broj utakmica, čak nešto manje. I ono što je posebno važno, to je činjenica da ukoliko dođe do ovakvog scenarija, da će se to odnositi isključivo za narednu sezonu, a od sezone 2021-2022 bi se vratili na stari format 16+16 koji je primeren.
Nastavak fudbalskog šampionata očekuje se 30. maja bez prisustva publike.
Atletska dvorana u Beogradu danas je ponovo otvorena za treninge klubova, saopšteno iz Srpskog atletskog saveza. Sve mere zaštite od virusa korona biće maksimalno poštovane, a sportistima i trenerima biće dozvoljeno da koriste samo prostor za trening, dok u upotrebi neće biti slačionice, teretana i tribine.
U ovom trenutku najtoplije je u Nišu 35 stepeni. Sledi Kragujevac sa 29, Novi Sad sa 23, Beograd 21. Vreme sutra.
Promenjivo oblačno i svežije sa sunčanim periodima. Uveče i tokom noći na severu ponegde kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 9 do 16, dnevna od 20 na severu do 28 stepeni na jugu. I u Beogradu promenjivo oblačno i svežije tokom dana sa sunčanim periodima. Jutarnja temperatura 13, najviša oko 23 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Nenad Selaković, tonski realizator Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Rakitić, hvala na poverenju. Ostanite uz naš program.